Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Sa našim gošćama, flautiskinjom Natašom Perezić-Vrzić, govorimo o koncertu održanom u galeriji Art Get, a sa Milenijom Reljić najavljujemo dešavanja u okviru Beogradskog Chopin Festa. Do 16.55 sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:07, vi ste na talasima emisije Susretanje, naša gošća flautiskinja Nataša Perazić-Vrzić. Nataša, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čuli smo prvi stav Frankove sonate, koncert je bio sinoć u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Nastupali ste sa svojom koleginicom
Svetlanom Jovanović-Brezovac.
I izvodili ste koje kompozicije?
Prvo smo otvorili koncert sa Čajkovski arijom Onjegina. Onda Sankan sonatina je bila sledeći naš izbor i na kraju Frank sonata.
Da li ste samostalno došli na ideju koji ćete program da izvedete ili je to bilo nekako u dogovoru sa pijanistima? Da li se pijanisti pitaju neki put nešto?
Ne, ovog puta apsolutno ravnopravno. Da, da. Šta više, kada smo došli na tu ideju da zajedno nastupamo, Svetlani sam potpuno i totalno odrešila ruke da izabere program. Tako da divno se poklopilo što smo, eto, sticam okolnosti i ona ja baš pomislila na Franka, kako bi to bilo divno zapravo da zasviramo.
Na, u pitanju je violinska sonata koja se svakako ravnopravno, naravno, izvodi na flauti. Mislim da je još komplikovanije
takve
stvari svirati kad nisu pisane za taj originalni instrument. Da li ovaj romantizam je i privatno neki vaš afinitet u muzici ili ste otvoreni apsolutno za sve epohe, jer sada imam utisak da živimo u takvom vremenu kad moramo sve da sviramo.
Lično otvorena sam za sve epohe.
Da.
Apsolutno, da. Možda čak i romantizam kao takav je negde poslednja opcija, ali ova sonata ima izuzetnu umetničku snagu i izraz i apsolutno je izazov za bilo koga. Pošto ova sonata jeste u originalu napisana za violinu, ali ona se veoma rado izvodi i na violi, i na violončelu, i na kontrabasu, boga mi, i na tubi smo imali prilike da čujemo, pa i na flauti. Tako da je podjednako veliki poduhvat i za pijanistu i za onog drugog. Tako da moram da kažem da je sinoć Svetlana nakon njoj se posebno čestitala.
Naravno.
Tako da ta sonata je poseban izbor, ali inače romantizam kao takav ne, nije, nije ni kod Svetlane, ni kod mene nije, da kažemo, ne padne nam prvo na pamet u izboru programa, otuda i izbor za Sankan sonatinu koja je potpuno nešto drugo.
Rekli ste da je prostor galerije bio prepun i da je vladalo veliko interesovanje. Dosta koncerata u Beogradu, sticajem okolnosti u kojima živimo, je besplatno, odnosno ulaz je slobodan. Na nekima ima publike, na nekima nema. Šta mislite o čega to zavisi? Da li od samog izvođača ili možda od nekih praznika? Dešavalo se, imala sam prilike da juče pričam sa svojim kolegama koji organizuju koncerte u Gornjem Milanovcu, pa kažu da recimo ako je neka slava ili neki praznik, da ono nema baš toliko publike na koncertima.
Pa ja voljna sam da verujem da i to može biti sticaj okolnosti. Lično mislim da je u pitanju definitivno ima više faktora. Ok, praznici su jedan od tih, evo sad smo i to saznali. Ali organizacija samog koncerta, prostor, dakle da li je to na periferiji grada ili kao što je u ovom slučaju Arget na Trgu Republike. Dakle, organizacija, prostor, izbor programa, ne toliko, više izbor programa nego sam izvođač. Da, tako da ako je program dosta atraktivan, interesovanje uvek ima. I prisustvovala sam nekim čak koncertima gde su izvođači bili izuzetni umetnici, ali sa nepreterano izazovnim programom. I da, ti koncerti su bili zaista onako slabo posjećeno.
A kada kažete izazovni program, da li se po tim podrazumeva nešto što je možda popularnije umetnička muzika ili možda nešto sasvim novo i nepoznato? Da li publici koja stalno dolazi na koncert ili onoj koja tek treba da krene na koncerte, šta mislite, koji su tu faktori po pitanju samog programa?
Pa jedno ne isključuje drugo. Jedno ne isključuje drugo. Interesantan program svakako može da bude i izbor popularnih melodija, što svakako zabavlja ove, one najmlađe i one najstarije, dakle, ovi koji treba da se uključe i oni koji su se više umorili od slušanja svakojakih programa. Ali i ti novi programi koji dolaze, sada je dosta aktualno s tom ekspanzijom flautista, još te flautistički programa, sve više flautista, mojih kolega koji prilagođavaju razne kompozicije koje nisu prioritetno napisane za flautu, prilagođavaju ih i uključuju ih u svoj standardni repertoar i dešava se, eto, dobro, već dugi niz godina ima Hačaturijanov koncert za violinu koji je prilagođen za flautu, ali sad, eto, i Mendelssohn, emol koncert za violinu, imamo Sibeliusa, pojavljaju se razne romantičarske sonate, Schumann, Schubert, tako da, dobro, Frank sonata je već duže vreme na našem repertoaru, tako da ništa se epohalno nije desilo sinoć. Ove, išla sam u dobrim stazama. Ali hoću da kažem da u tom nekom smislu, eto, to je neki program koji, da kažemo, je inovativan, a opet novo-staro, a moderna muzika kao takva, dakle, poslednjih 10 godina ili 20 godina ono što je napisano, isto je fenomenalni izazov, tako da to su neke odrednice, kad kažemo, izazovni program, zar ne?
Naravno. Sada ćemo čuti treći stav Frankove sonate. Dakle, snimak je od sinoć. Vi ste nastupili sa koleginicom Svetlanom Jovanović-Brezovac da čujemo delić muzičke atmosfere. Naša gošća je flautistkinja Nataša Perazić-Vrzić. Slušamo snimak za jučerašnji koncert koji je bio održan u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, gde je Nataša nastupila sa Svetlanom Jovanović-Brezovac. Malo smo pričale i slušale ovo odlično izvođenje Frankove sonate i naravno moramo spomenuti jednog izuzetnog flautistu koji je bio gost Beograda prošle nedelje u petak. U pitanju je Emanuel Pai. Imali ste i eto tu sreću i zadovoljstvo naravno i ranije da ga čujete, a i radili ste sa njim na masterklasu. Ne, ovo nije bio prvi put, je li tako, ove godine, radili ste i ranije?
Ne, ranije, da. Moram ovo da kažem, kad je u pitanju taj izuzetan čovjek pre svega i nadprirodno veliki umetnik, da je Beograd zaista imao tu sreću da ugosti takvog jednog umetnika u petak. Uvečan, to je prepuna sala Kolarca, zaista dugo vremena nisam videla tako ushićen i prelep Kolarac kao što je bio petak. Šta reći o njemu? On je jedan od najvećih solista današnjice, dakle sigurno nešto što je nekada Oistra predstavljao, danas je to, eto, pa i sticam okolnosti, on je flautista, sticam srećnih okolnosti za nas flautiste, ali zaista ne postoji ni jedan muzičar otvorenog srca koji mu ne bi odao to priznanje. Počastio nas i sa tim masterklasom. Ovog puta ja lično nisam svirala. Mm-hmm. Ranije sam imala priliku da sarađujem sa njim. Ovo je bilo za studente fakulteta. Ali to apsolutno nije bitno. On je na 100-200 prisutnih flautista nadahnuo sve jednim potezom svoje ruke, tako da čim je ušao u salu, tako da Beograd je u petak uveče bio sigurno centar, jedan od većih centara Evrope.
S obzirom da vi ste i sami muzički pedagog i radite u školi, i da li smatrate da zapravo čovek dokle god je živ ima prilike da uči i od nekoga nešto da čuje i da nauči, da apsolutno treba da pohađa i master klasovi ili eventualno neke časove da dolazi kod svojih starijih kolega ili mlađih kolega? Mislim da ograničenje životne dobi nije preduslov za neko znanje. Ima mladih ljudi koji su izuzetni pedagozi i muzičari, ima naravno i oni stariji koji već imaju iskustva.
Pa čovjek je lud ako zaista misli da sa godinama mu to više ne pripada. Što više, pokazalo se baš na ovom masterklasu, pričamo o masterklasu koje je Emanuel držao u nedelju, da najbolji pedagozi iz Beograda stariji. Dakle, apsolutno, ja sam veoma zeleni jedan pedagog. Tek sam dve godine, ovo mi je druga godina da predajem. Dakle, pričamo o starijim kolegama, dokazanim kolegama koji su se u više navrata zaista pokazali izuzetnim pedagozima i flautistima. Upravo su oni bili na tom master klasu. Dakle, čovek uči definitivno dokle god je živ i to se uopšte ne odnosi na konkretno na učenje od starih. Može se učiti i ne samo od mlađih, nego i od ljudi koji zapravo uopšte nisu u dodiru sa našom profesijom. Tako da, ali dobro, to je već jedno filozofska tema.
Da. Ono što je najvažnije nekako, pogotovo među muzičarima, je da se pređe taj prag sujete, da mislite da ste najpametniji, najbolji, najlepši, već sve nešto sa naj, i da zapravo shvatite da je znanje svuda oko nas i da samo treba da ga prigrlimo i da ga iskoristimo, naravno, za sobstveno napredovanje.
Sve ste lepo rekli.
kakve su deca sa kojima radite? Sigurno da ima mnogo talentovanih, ima naravno i oni koji žele da steknu neka osnovna iskustva iz flaute kao instrumenta. Kako je raditi sa njima? Komplikovano, verovatno.
Ne, fenomenalno. To je jedno iscrpljujuće, naravno, iskustvo. Vi ste sami pedagog, tako da znate koliko je to jedno davanje neprekidno i samo tako, mislim, samo takav rad je moguć. Deca ima svakakve, kao i ljudi, prema tome ima i više talentovanih, manje talentovanih. Po nekom defaultu, oni koji imaju manje tog talenta više rade, ovi što imaju više. Dobro, to je sad sve normalno. U suštini neka sredine je ta da sam shvatila da i čak i ona deca koja nisu u svojoj glavi se odlučila uopšte za taj put muzike, da apsolutno nisu manje vredna pažnje i znanja, tako da njih gledam da ih uputim u neku širu sliku i da ih manje gnjavim sa konkretnim stvarima što se tiče same flaute, a kad su u pitanju ova deca koja su se odlučila, oni prolaze kroz čitavu jednu školu flautističku.
Da, naravno, to će im vremenom koristiti, koliko god mislili da je to dosadno. Mislim, i sami smo prolazili kroz te životne faze kada nas je mrzali da vežbamo i kada su uvek bile zanimljive one dešavanje u parku i napolju. Da li ostaje dovoljno prostora da se bavite sobom i svojim izvođenjima, s obzirom da imate i porodicu i da i radite u školi? Da li, kako se energija nekako deli?
Pa energija uvek ima, kad čovek hoće, energija uvek ima, vremena uvek ima. Naravno, ta porodica može da bude tereta, može da bude podstrek, zavisi, to je te dve strane iste medalje, tako da u mom slučaju to je veliki motiv i podstrek, tako da bez ikakvih problema.
Da li se priprema nešto, da li nešto novo vežbate, učite za beogradsku publiku ili publiku u Srbiji?
Imamo u planu, da. Imamo u planu. Za sada nas čeka, što je potvrđeno, što je sigurno, to je koncert na Kolarcu, u galeriji Kolarca, 27. juna. Frank Sonata će definitivno ostati na repertoaru. Vidjet ćemo da li ćemo dodati nešto, u svakom slučaju ima tu planova i bit će interesantno i za Srbiju i za Beograd.
Nataša, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanje. Čućemo i samo finale Frankove sonate. Želim vam puno uspešnih koncerta i da uvek budu dupke puni, da se traži stolica više, kao što
hvala
ste rekli.
Hvala puno.
Čućemo dakle četvrti stav Frankove sonate za flautu i klavir, odnosno za klavir i flautu, da, u izvođenju Nataše Perazić-Vrzić i Svetlane Jovanović-Brezovac.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dragan Đorđević violončelo, dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 38 minuta, segment emisije Susretanje izdvojili smo za Chopin Fest i muziku Frederika Chopina. Naša gošća je Milenija Reljić, direktorka Chopin Festa. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav svim slušacima.
Umorni ste, verujem, tek treba da se desi Chopin Festival. Nekako kad ima malo ljudi, ali odabrani su koji sve to drže u svojim rukama. Čovek se iscrpi, ali vredi takav trud, zar ne?
Pa znate kako, da ne mislimo da vredi, ne bismo radili. Festival je na pragu, dakle počinje u četvrtak, traje do nedelje. Tim je mali, ali je odabran, kao što ste rekli. Ima dosta posla, ali ta radost, kada vidimo sva ta lica, te dece, tih učesnika, naših dragih kolega, to nam daje snagu da nastavimo.
Da, a ovo je po redu koji Chopin Fest?
Ovo je po redu zvanično treći, s tim što gledaoci, slušaoci već znaju da je postojala Chopinijada više od 25 godina, odakle su potekli danas značajni pijanisti, tako da je treći fest, ali Beograd slavi Chopina već dugo godina.
Da. Koliko je Chopin bitan za beogradsku publiku, za srpsku publiku?
Pa bitno je
za profesore pedagogije,
da kažemo, za stručnu publiku, dakle mi okupljamo tu učenike i studente klavira, dakle predstavnike struke, profesore, novinare iz struke, šira publika takođe voli Chopina. To vidimo kada radimo odjeke, koncertni ciklus po Srbiji, kulturni centri, te male sale, one su pune. Chopin je, da kažemo, planetarni brend, savremenim jezikom rečeno, izuzetna poetika, lirika, jedan od najvećih romantičara.
Da. E, to naravno vi znate i kao umetnik, znate koje su sve emocije potrebne da bi se izvodila Chopinova muzika, neko drugi naravno zna kad sluša Chopina. Šta ste za ovu sezonu pripremili, za ovu godinu u okviru Chopin Festa? Čime ćete iznenaditi Beograd?
Tokom predstojaće 4 dana, evo prvo ću pomenuti pijanističke recitale. Imamo izuzetnog mladog pijanistu iz Hrvatske, u pitanju je Aljoša Jurinić, koji je predstavnik najmlađe generacije. Svirao je u Carnegie Hallu 3. februara i sa tim, da kažemo, američkim programom otvara festival. To je četvrtak, Skupština grada, 20 časova. Zatim naša sjajna pijanistkinja Milica Sekulić sviraće recital u muzičkoj školi Stanković u subotu i trenutno vodeći grčki pijanista zatvara festival u sali Doma Vojske Srbije u nedelju. Dakle, to su pijanistički programi namenjeni, da kažem, sladokuscima pijanizma. Za širu publiku bih preporučila već poznat koncert Chopin kao inspiracija. To je promenadni koncert na Kolarcu u nedelju, gde će naše kolege, dragi klasičari, predstaviti Chopina u nekim novim aranžmanima. Dakle, to su duo, trio, kvarteti, čak će Saša Vasić, pop pevač, otpevati jednu numeru. A koncert ćemo otvoriti video spotom koji je uradila Slađana Milošević sa Vladom Miloševićem, našim pijanistom, pretprošle godine na velikom platnu. To je Oh Mystery, autorski tekst na prelit Chopinovu e-molu uz Vladinu pratnju. Na tom koncertu će nastupiti pobednici pijanističkog takmičenja, koje je zapravo stožer manifestacije, a događa se u četvrtak i petak u muzičkoj školi Stanković.
Takmičenje je predviđeno za koje uzraste?
Imamo 3 kategorije, dakle to su učenici niže škole, srednje škole i studenti. I pohvalila bih se da ove godine imamo sve više studenta, odnosno takmičara iz inostranstva.
Odlično.
Iz Češke, iz Engleske, iz Austrije, iz Hrvatske. I to su sve dobri svirači.
Ko će biti u žireju, da li to može da se kaže?
Da. Sve je to već najavljeno i objavljeno, dakle sve je dostupno gledalištu i publici. U žiriju će biti profesorka Jokut Mihajlović, koja je započela priču o Chopinu pre skoro 30 godina. Zatim šef katedre Fakulteta muzičke umetnosti profesor Branko Penčić. Dolazi nam Nataša Veljković iz Beča. Zatim pijanistkinja i profesor Aleksandra Radosavljević, dekanica Zlobomir Univerziteta u Bijeljini. I da li sam nekog propustila? Izvinjavam se.
Ako jeste, mi ćemo već najavljivati u emisiji, naravno. Slušamo jednog od... Recite.
I naša priznata pijanistkinja Lidija Stanković je takođe član žirija i drži master.
Odlično. Nastavit ćemo dalje da pričamo o Chopin festivalu, Chopin Fest. Slušamo Artura Rubinštejna, Chopinov nokturno, opus 32, broj 2. Thank you. Čuli smo Artura Rubinštejna i Chopinov nokturno opus 32 broj 2. Nastavljamo razgovor sa Milenijom Reljić, direktorkom Chopin Festa. Pričali smo o izuzetnim solistima koji će nastupiti u okviru ove manifestacije. Da spomenemo i master klasove, šta će se dešavati u Dečijem kulturnom centru.
Da, evo ovako. Samo bih dodala jedan detalj da su koncerti besplatni, s tim što je posljednji koncert, dakle to svečano zatvaranje Doma vojske, humanitarnog karaktera, gde ćemo mi putem donatorske kutije sakupljati novac za opremu obrenovačkih poplavljenih škola, pametne table i šta im već treba, takozvane pametne table. Tim pre pozivam publiku da se pridruži i da uživa u divnoj muzici i muziciranju, ali i da budemo humani. Što se tiče drugih edukativnih programa, kao što ste opomenuli, tu će biti master klas, odnosno rad mladih pijanista sa eminentnim pedagozima. Ove godine su to profesorka Jokut Mihajlović, profesorka Nevena Popović i profesorka Lidija Stanković. Dakle, mladi pijanisti, takmičari, ali i svi drugi koji ne pristupaju takmičenju, imaju mogućnost da, da kažem, pod festivalskim uslovima rade sa eminentnim pedagoškim imenima, da programe koje sviraju usavrše, da čuju mišljenja profesora i da samim tim možda nauče nešto novo.
A naravno, kao što smo pričali sa Natašom, znanje nikad dosta. Šta će se dešavati u Dečijem kulturnom centru?
Dečiji kulturni centar Beograd, kao ustanova posvećena deci, otvara svoja vrata i za sadržaje Beogradskog Chopin Festa, kao partner ovogodišnji. Dakle, imaćemo muzičke radionice u četvrtak i plesne radionice. To je četvrtak od 11 do 1. U petak će se dogoditi jedna mnogo lepa predstava namenjena deci predškolskog uzrasta i uzrasta od prvog do četvrtog osnove. Predstava nosi naziv Čarolija uz Chopina. Dakle, u toj predstavi su deca na sceni, hor Čarolija peva, balerine iz dva baletska studija, to su Beo Balet iz Beograda i Amadeus iz Požarevca, igraju na Chopinovu muziku. Mladi talenti beogradskih muzičkih škola sviraju, a dva glumca imaju dijaloge, predstavljaju Chopina kao kompozitora, tako da se mališani upoznaju sa svetom klasike na jedan njima primeren način, upoznaju se sa pojmovima komponovanja, muzike, nota i svih tih stručnih izraza. Tako da pozivam ovom prilikom učitelje, roditelje, bake, deke da dovedu mališane, to je petak u 11 časova prepodne, da se družimo i da klinci upoznaju Frederika Chopina.
Milenija, moramo razgovor da privedemo kraju. Sve ove, da spomenemo i UB,
imamo još nešto? Fest goste, dakle muzička škola UB, to je nedelja muzička galerija Kolarca 18 časova i dva stručna predavanja naših eminentnih ljudi iz tih oblasti. Dakle, profesor Katunac drži predavanje dokumentarna građa o Chopinu premijerno i Silvana Grujić, predstavnik medija, govori o primjeni muzike na televiziji. To je Kulturni centar Beograda od 2:30 do 4:30 u nedelju.
Ono što sam htela da vas pitam jeste gde slušalci emisije Susretanje mogu da se informišu o događajima u okviru Chopin Festa, gde je najbolje da odu, da pročitaju. Ako su zapamtili sve ovo super, nisam sigurna.
Da, pošto ima dosta sadržaja, na našem sajtu www.belgradechopinfest.com piše sve. Zatim na našoj Facebook stranici Sopenjada sve piše u detalje sa fotografijama, satnicama. Prosto to je najlakši način.
Da, pozivam sve da upravo i otvori Facebook strane i da se informišu na internetu. Hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Na samom kraju slušamo takođe Chopina i Artura Rubinštejna, a iz studija prvog programa Radio Beograd i dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.